VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin
6 Desember 2021.
Bagaimana kabar Anda? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Leona Triyono di antaranya. Cuaca buruk hambat upaya pencarian dan penyelamatan korban Semeru. Junta Myanmar penjarakan Suci selama 4 tahun. Paus bertemu dengan migran Timur Tengah dan Afrika di Kam Lesbos. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Leona Triyono sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya...
Pakar Geofisika Universitas Gadjah Mada, Dr. Wahyudi mengatakan aktivitas Semeru sebenarnya dapat diketahui berdasarkan pengamatan data.
Hello?
You're gonna pay for what you did.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Para pejabat yang memonitor Gunung Berapi Semeru pada hari Senin memperingatkan warga supaya tetap waspada setelah erupsi mematikan pada akhir pekan. Sementara itu, angin kencang dan hujan menyebabkan upaya pencarian dan penyelamatan ditangguhkan. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus secara dramatis pada hari Sabtu, memuntahkan kepulan abu ke angkasa yang kemudian menyelimuti desa-desa di sekitarnya. 14 orang tewas dan puluhan lainnya cedera. Hari Senin, Kepala Pos Pengamatan Gunung Semeru, Leswanto, memperingatkan warga untuk menjaga jarak aman dari gunung. Himbauan itu disampaikan di tengah berbagai laporan mengenai warga yang pulang ke rumah untuk mengecek harta benda dan hewan ternak mereka. Junta Myanmar pada hari Senin memenjarakan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi selama 4 tahun karena hasutan untuk melawan militer dan melanggar aturan COVID. Demikian seperti dikatakan oleh seorang juru bicara pemerintah kepada kantor berita AFP. Keputusan itu adalah yang pertama dari serangkaian kemungkinan hukuman yang dapat membuat pemenang hadiah Nobel itu dipenjara selama beberapa dekade. Suu Kyi, 76 tahun, telah ditahan sejak para jenderal melancarkan kudeta dan menggulingkan pemerintahannya pada tanggal 1 Februari, mengakhiri periode singkat demokrasi di negara itu. Sejak itu, dia telah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk melanggar undang-undang rahasia negara, korupsi dan kecurangan dalam pemilihan, dan dia menghadapi beberapa dekade hukuman penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan itu. Pada hari Minggu, tentara melukai sedikitnya 3 orang setelah menabrakkan mobil ke demonstran damai di pusat komersial Yangon, kata para saksi mata. Media pemerintah mengatakan 1 orang menderita luka serius dan 11 orang ditangkap karena memprotes tanpa minta izin. Pemerintah Hong Kong memperingatkan Wall Street Journal bahwa surat kabar itu kemungkinan telah melanggar hukum karena menerbitkan editorial yang mengatakan bahwa memberikan suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi penduduk untuk menyuarakan perbedaan pendapat. Surat peringatan itu yang diterbitkan outlet media Amerika tersebut pada hari Senin muncul sementara Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengubah pusat bisnis itu menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan Tiongkok daratan yang otoriter. Eric Tsang, Sekretaris Urusan Konstitusi dan Daratan Hong Kong, menyorot sebuah editorial yang dimuat surat kabar itu pekan lalu yang berjudul Hong Kong Says Vote or Else. Tajuk rencana itu mengevaluasi pemilihan legislatif kota yang akan berlangsung bulan ini yang dianggap banyak kritikus mengurangi peluang demokrasi Hong Kong yang sudah terbatas. Dalam suratnya, Tsang mengatakan ia terkejut membaca kalimat itu dan boikot dan surat suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi warga Hong Kong untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, tulis surat kabar itu dalam tajuk rencananya. Dalam suratnya, Tsang mengatakan ia terkejut membaca kalimat itu dan memperingatkan bahwa Hong Kong melarang menghasut orang lain untuk tidak memilih atau memberikan suara yang tidak sah. Paus Franciscus hari Minggu kembali ke Pulau Lesbos, Yunani, untuk memberikan penghiburan kepada para migran di kamp pengungsi dan mengecam apa yang dikatakannya sebagai ketidakpedulian dan kepentingan pribadi yang ditunjukkan oleh Eropa.
La migrazione non è un problema del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale, dell'Europa e della Grecia. È un problema del mondo.
Migrasi bukan masalah Timur Tengah dan Afrika Utara, Eropa dan Yunani. Ini masalah dunia, kata Paus Franciscus di kamp Mavrofoni yang berupa klaster kontainer putih di tepi laut. Sesampainya di kamp itu, Paus Franciscus menyempatkan diri berjalan di sepanjang barikade, mengelus kepala anak-anak dan bayi, serta berpose untuk swafoto. Dia memberikan acungan jempol setelah dia disambut oleh para wanita Afrika yang menyanyikan lagu Selamat Datang. Kunjungan itu adalah kunjungan yang kedua Paus Franciscus ke Lesbos dalam 5 tahun dan dia menyesalkan bahwa tidak banyak yang berubah sejak 2016 ketika Lesbos berada di jantung gelombang migrasi besar-besaran ke Eropa dan dia membawa pulang 12 pengungsi Muslim Suriah bersamanya dengan pesawat kepausan. Sikap solidaritas yang nyata itu telah membangkitkan harapan di antara para penghuni kamp Lesbos saat ini, yang banyak di antara mereka telah melahirkan anak-anak di kamp itu sambil menunggu klaim swaka mereka diproses. Mereka menganggap kunjungan Sri Paus sebagai kesempatan untuk akhirnya keluar dari pulau itu. Berbagai media berita Amerika melaporkan bahwa minggu ini pemerintahan Biden diperkirakan akan mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 mendatang. Boikot diplomatik berarti tidak ada pejabat Amerika yang akan menghadiri acara apapun pada Olimpiade Beijing 2022, tetapi tetap mengizinkan atlet tim Amerika untuk berpartisipasi. Kebijakan itu akan menghindari terulangnya keputusan tahun 1980 ketika Presiden Jimmy Carter melarang atlet Amerika menghadiri Olimpiade Musim Panas Moskow karena invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada akhir 1979. Presiden Joe Biden telah berada di bawah tekanan besar dari para anggota Kongres agar mengumumkan boikot karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok, termasuk penahanan jutaan Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang dan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Biden mengatakan bulan lalu bahwa dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik. Olimpiade musim dingin Beijing akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 20 Februari mendatang. Pihak berwenang Nepal hari Senin melaporkan kasus pertama varian Omicron di negara Himalaya itu. Sebuah pernyataan Kementerian Kesehatan mengatakan seorang warga negara asing berusia 66 tahun yang tiba melalui udara tanggal 19 November dinyatakan positif mengidap varian tersebut bersama dengan orang lain berusia 71 tahun yang melakukan kontak dengan turis tersebut. Keduanya kini diisolasi di bawah pengawasan tim medis. Pihak berwenang mengatakan 66 orang lain yang melakukan kontak dengan dua kasus yang terkonfirmasi itu dinyatakan negatif. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Erupsi Semeru bukan peristiwa yang tiba-tiba karena aktivitas gunung tersebut meningkat pada periode yang panjang. Ada dugaan mitigasi bencana yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan tragedi ini menimbulkan banyak korban. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Hingga Senin 6 Desember pukul 11 waktu Indonesia Barat, BNPB mencatat korban erupsi Semeru berjumlah 15 orang meninggal, 27 hilang dan lebih dari 5.000 warga terdampak. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG Andriani menyebut, jatuhnya korban ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa masih ada korban? Nah, ini yang juga menjadi PR dari teman-teman Pemda, karena sebetulnya sudah ada wilayah antara para pengamat kami dengan teman-teman di daerah terkait dengan salah aktivitas Semeru ini.
PVMBG sendiri sudah menetapkan status Semeru dalam kategori waspada sejak 12 Mei 2012. Indonesia menerapkan 4 status gunung berapi sesuai aktivitasnya, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. pakar geofisika Universitas Gadjah Mada, Dr. Wahyudi mengatakan aktivitas Semeru sebenarnya dapat diketahui berdasarkan pengamatan data. Pada September 2020 misalnya, mulai bisa diamati munculnya aktivitas berupa kepulan asap putih dan abu-abu setinggi 200-700 meter di puncak. Aktivitas ini berlanjut hingga Oktober 2020, bahkan pada 1 Desember 2020 terjadi awan panas. Jarak luncurnya bervariasi ketika itu mulai 2-11 km ke arah Sungai Kobokan di sisi tenggara. Wahyudi juga mengatakan pada 90 hari terakhir peningkatan aktivitas kegempaan, terutama gempa erupsi, terus terjadi di Semeru.
Itu kurang lebih rata-rata itu di atas 50 kali per hari. Bahkan ada yang sampai mencapai lebih dari 100 kali per hari. Ini sebenarnya sudah tanda-tanda bisa dijadikan prekursor terjadinya erupsi yang besar.
Pakar mitigasi gunung berapi Universitas Gadjah Mada, Dr. Danang Srihatmoko menilai dua hal perlu dilakukan terkait ini.
Letusan gunung api itu tidak bisa dicegah, tidak seperti longsor, tidak seperti banjir kan, tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, manusianya harus beradaptasi. Ada dua langkah, mitigasi dan adaptasi.
Mitigasi dipaparkan Danang adalah upaya mengantisipasi agar endapan lahar di sungai-sungai yang berhulu di Semeru ketika terjadi banjir lahar tidak masuk ke pemukiman. Sedangkan adaptasi masyarakat ditujukan agar muncul rasa tanggap terhadap potensi bencana yang ada. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan strategis setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja tidak membingungkan. Kendati ia mengakui secara teori putusan MK tersebut menimbulkan kontroversial. Sebelumnya MK memutuskan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dan meminta pembentuk Undang-Undang memperbaikinya dalam waktu 2 tahun.
Kontroversial di dalam teori. Tapi vonisnya itu sendiri sama sekali tidak kontroversial.
Mahfud menambahkan pemerintah juga tidak akan mengeluarkan kebijakan yang strategis seperti putusan Majelis Hakim MK. Menurutnya pemerintah hanya akan mengeluarkan peraturan yang bersifat teknis dan administratif. Kendati ia tidak menjelaskan keberlanjutan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibuat pemerintah. Kamis 25 November, Majelis Hakim MK membuat putusan tentang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat perdebatan di masyarakat. Penyebabnya MK menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap dinyatakan berlaku. Majelis Hakim juga meminta tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis agar ditangguhkan, termasuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, berbeda pandangan dengan pemerintah. Menurutnya, ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak berlaku sampai nanti ada perbaikan prosedur pembuatan Omnibus Law Undang-Undang tersebut. Selain itu, peraturan pemerintah atau aturan turunan Undang-Undang ini sudah tidak berlaku karena harus ditangguhkan.
Oleh karena ada perbedaan pandangan yang tajam antara pandangan pemerintah dan pandangan para pemohon dalam hal ini KSPI, maka KSPI akan terus mengambil langkah-langkah.
Said Iqbal menambahkan buruh akan menggelar aksi-aksi di berbagai daerah pada 6 hingga 10 Desember 2021 untuk menolak tafsir pemerintah atas putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan aksi di Jakarta diperkirakan akan melibatkan sekitar 50 ribu buruh dari sekitar Jakarta. Selain itu, Iqbal menyebut buruh akan menggugat surat keputusan penetapan upah minimum di sejumlah wilayah yang menggunakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Grup musik keroncong Amerika yang berpusat di Richmond, Virginia menggalang dana untuk para pemusik keroncong di Surakarta. Setiap mereka pentas, melalui Facebook tercantum undangan sekaligus kolom untuk menyumbang. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Andy McGraw, pengajar musik di University of Richmond, Virginia, yang juga pendiri grup musik keroncong Rumput yang dibentuk tahun 2015 di Richmond, Virginia, merasa tergugah oleh para pemusik keroncong di Surakarta yang terimbas akibat pandemi COVID yang berkepanjangan. Salah seorang pemusik keroncong itu, Danis Sukianto, adalah gurunya di Surakarta, tempat ia belajar musik keroncong. Sewaktu pentas di Maryland, Andy mengatakan kepada VOA.
Pokoknya mau pentas, karena lama nggak bisa pentas sejak COVID. Setiap pentas rumput, kami kumpulkan uang dan kirim ke pemusik keroncong di Jawa Tengah. Ya, 100%.
Hasil sumbangan melalui daring dari para penonton itu kini mencapai lebih dari $2,000. Dana itu diperuntukkan bagi 3 orkes keroncong. Masing-masing orkes keroncong Danis Sugianto, Orkes Keroncong Indonesia Bersama Leluhur Indonesia Sukses atau disingkat Iblis, dan Orkes Keroncong Semar Mesem. Andy memberi nama grupnya Rumput, mengambil istilah bahasa Inggris bluegrass music dari pegunungan Appalachian yang bernama mirip keroncong. Hannah Standiford, salah seorang pemusik dan penyanyi di grup Rumput, mengatakan.
Main 8 lagu, ada Pejuang Sejati, lagu keroncong Indonesia, ada Jenang Kulo, Langkam Jawa itu. Sedikit di bahasa Indonesia, sedikit bahasa Jawa.
Selama COVID, grup Rumput latihan melalui Zoom. Namun saat ini mereka masih berlatih tanpa pelatih mereka, yaitu Danis Sugianto, pemusik dan komposer keroncong yang tinggal di Solo.
Karena dia bikin rekaman dan notasi dan kirim kepada grup. Dan kita belajar sebaik-baiknya. Dan dia dengar, coba ini dengan bagian ini. Karena COVID-19, dia masih di Jawa.
Meskipun sebagian besar penonton warga Amerika tidak mengerti bahasa Indonesia, namun ada pula yang sudah pernah mendengar gamelan dan mereka dapat merasakan sesuatu di balik irama musik keroncong itu.
It's really beautiful. I'm quite familiar with gamelan. So it's really interesting.
Sangat indah. Saya mengenal gamelan, jadi sangat menarik mendengar irama dan tangga nada gamelan serta melodi yang terasa sangat akrab, tetapi dengan alat musik gesek barat, saya pikir itu benar-benar perpaduan yang menarik dari dua budaya.
Sedangkan penonton Indonesia, Ita Kartomo, yang khusus datang dari kota lain, mengagumi suara penyanyi Amerika dalam menyanyikan lagu keroncong.
Wah, luar biasa suaranya. Seperti dengerin orang Indonesia. Musiknya juga bagus ininya, latar belakangnya. Kayak ada wayang gitu. Wayang beber. Kayaknya keren banget.
Setelah ini, grup keroncong Rumput pentas lagi di Teater Black Cherry Baltimore dan di Virginia dengan maksud yang sama. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Hampir 2 tahun setelah virus corona pertama kali dilaporkan di Tiongkok, varian baru yang ditemukan oleh para ilmuwan di Afrika Selatan menyebabkan pemberlakuan putaran baru pembatasan perjalanan yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Warga Amerika, Portia Steele sudah setengah jalan menuju ke Taman Nasional Kruger di luar Johannesburg ketika ia mendengar tentang pembatasan perjalanan baru yang melarang warga Amerika bepergian ke Afrika Selatan, tempat varian Omicron virus corona pertama kali terungkap. Saya mendapat SMS dari teman dan keluarga saya tentang bagaimana mereka membatasi perjalanan ke Inggris dan mungkin akan membatasi perjalanan saya kembali ke Amerika, ujar Steele. Steele mempersingkat wisata pertamanya ke Afrika Selatan itu dari 10 hari menjadi hanya 2 hari. Ia memesan 4 penerbangan berbeda untuk kembali ke Amerika sebelum pembatasan diberlakukan. Steele diwajibkan memiliki kartu vaksinasi sebagai bukti telah divaksinasi, juga tes negatif COVID-19 dan tes rapid di bandara sebelum ia naik pesawat dari Johannesburg. Setibanya di Amerika, ia disambut oleh petugas dari Pusat Pengawasan Penyakit yang memberinya perangkat tes mandiri dan mewajibkan dirinya melakukan karantina mandiri seandainya hasil tes itu positif. Bepergian pada masa COVID harus membuat kita menyadari bahwa segala sesuatunya dapat berubah setiap saat dan kita harus fleksibel, ujar Steele. Jadi saya hanya mengingatkan kepada siapapun untuk bersikap fleksibel karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika berada di luar negeri, tambahnya. Tetapi hampir 2 tahun setelah pandemi, ada yang mempertanyakan apakah pembatasan perjalanan secara mendadak itu berguna. Peneliti penyakit menular dari University of Virginia, Dr. Patrick Jackson, mengatakan, hampir dapat dipastikan dunia akan melihat lebih banyak varian virus corona di negara yang tingkat vaksinasinya rendah, seperti di Afrika Selatan. Ia meminta negara-negara untuk lebih fokus agar rakyatnya divaksinasi daripada membatasi perjalanan. Salah satu kegagalan utama kebijakan pandemi kita sejauh ini adalah tidak memberi vaksin kepada negara berkembang dan memastikan bahwa penduduk di seluruh dunia telah divaksinasi, ujar Jackson. Dr. Anthony Fauci adalah pakar penyakit menular terkemuka di Amerika yang juga kepala penasihat medis Presiden Biden. Setelah kasus Omikron pertama di Amerika terungkap beberapa hari lalu, Fauci memperbarui seruan agar orang-orang divaksinasi dan membela pembatasan perjalanan baru dari Gedung Putih. Tidak ada yang merasa larangan bepergian akan mencegah orang yang tertular masuk ke Amerika, ujar Fauci. Tapi kami perlu waktu lebih banyak agar bisa melakukan persiapan, memahami apa yang sedang terjadi, bagaimana sifat virus ini dan penularannya, tambahnya. Demikian laporan tim VOA.
Mike Jones adalah jururawat berlisensi dan pemain gitar yang cinta pertamanya adalah musik. VOA berkesempatan berbicara dengannya tentang bagaimana kedua panggilan hidupnya itu telah membantunya melalui masa pandemi ini. Berikut laporan selengkapnya.
I started playing the guitar when I was 13 years old.
Mike Jones mulai bermain gitar ketika ia berusia 13 tahun.
I'm self-taught.
Saya belajar musik sendiri, otodidak.
Bagi Jones, musik adalah sesuatu yang membawa kedamaian. Musik adalah hal yang memberi sebuah kesibukan, tangannya melakukan sesuatu ketika teman-temannya melakukan hal-hal lain yang mungkin tidak seharusnya mereka lakukan. Musik menghilangkan rasa bosan.
Saya sudah bermain musik secara profesional sejak saya berusia 17 tahun. Saya dibesarkan di daerah sekitar 40 menit di luar kota New York. Jadi, pertunjukan pertama saya di sebuah klub bernama Kenny's Castaways di Bleecker Street. Sekarang tempat itu sudah tidak ada. Itu benar-benar klub kecil yang keren. Dan sejak itu saya tampil dengan grup band sampai sekarang. Dan kini saya berusia 40 tahun. Jadi saya telah bermain musik selama puluhan tahun.
Mike adalah seorang perawat berlisensi dan BSN atau Sarjana Muda Sains untuk Perawatan Kesehatan. Ia bekerja di bagian gawat darurat sejak awal selama lebih dari 5,5 tahun.
I feel like I sort of stumbled into this career. It wasn't something that I ever, you know, it was.
Saya merasa seperti tersandung dalam karir ini. Anda tahu, sebagai anak muda, saya seperti, oh, impian saya menjadi jururawat. Itu tidak berakhir seperti itu. Saya ditakdirkan menjadi seorang musisi untuk waktu yang lama. Saya membutuhkan sesuatu, Anda tahu, seperti pekerjaan lama.
Dia merasa hidup ini seakan-akan tidak bermakna. Dia melihat banyak orang meninggal, banyak, hampir setiap hari.
The titles of these songs are not very edgy. You know, I've got Wild Heart, Calamity Jane, I've got Don't Give Up.
Kehidupan sebagai jururawat dan aspek itu secara pasti meresap ke dalam lagu-lagu ini. Judul lagu-lagunya tidak terlalu menenangkan hati.
We've got the Mike Jones Band. We've got Austin Day on keyboards. We've got Rich Russman over here on guitar.
Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikiopani, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Seperti kebanyakan orang, Sandra Bullock merindukan kebersamaan dengan keluarga pada masa-masa liburan sebelum pandemi. Tidak seperti tahun sebelumnya, kali ini ia bersikeras menemui keluarganya dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru. Tim VOA melaporkan.
Hello.
You're gonna pay for what you did.
Aktris papan atas Hollywood, Sandra Bullock, belum lama ini muncul dalam film blockbuster yang diproduksi Netflix. Film berjudul The Unforgivable yang dirilis terbatas sejak akhir pekan Hari Bersyukur ini membuat namanya kembali dibicarakan sebagai aktris dengan kemampuan akting luar biasa. Film itu sendiri bisa ditonton lewat tayangan streaming Netflix mulai 10 Desember. Di film tersebut, Bullock yang memerankan tokoh bernama Ruth diceritakan dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 20 tahun penjara karena membunuh seorang polisi. Ia mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Ruth merasa sulit untuk berasimilasi kembali ke masyarakat. Tidak hanya masa lalunya yang menghantuinya, tetapi dia juga diancam, dilecehkan, dan dihakimi oleh hampir semua orang yang dia temui. Bullock merasa puas telah bermain dalam film itu dan bisa menyelesaikannya sebelum tahun 2021 berakhir. Namun bukan hanya itu ambisinya pada tahun ini. Ambisi lainnya adalah menghabiskan waktu bersama keluarga selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Saya ingin menemui saudara perempuan dan ipar saya yang belum pernah saya lihat selama hampir 2 tahun. Kami memang menjalin komunikasi melalui FaceTime atau mengirim SMS, foto, dan video. Tetapi saya sudah lama tidak melihat mereka secara langsung. Saya ingin melihat keluarga saya.
Bullock mengatakan, berkumpul bersama keluarga adalah tradisi keluarganya. Namun tradisi ini terganggu oleh pandemi yang membatasi berbagai kegiatan. Tahun lalu, ia terpaksa merayakan Natal hanya dengan 2 anak kulit hitamnya, Luis Bardo, yang diadopsinya pada tahun 2010, dan Layla, yang diadopsinya pada tahun 2015. Ia mengaku Natal tahun lalu tidak terasa lengkap tanpa kehadiran keluarga besarnya. Menurut Bullock, pandemi juga membuat produksi film The Unforgivable terkatung-katung. Bullock mengatakan film barunya itu juga mengusung tema pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Di film itu, tokoh yang diperankannya tidak hanya berusaha membangun kembali kehidupannya, tapi mencari adik perempuannya yang terpaksa ditinggalkan karena ia harus menjalani hukuman. Cerita film itu pula yang semakin mengukuhkan niatnya untuk menemui secara langsung saudara perempuannya pada akhir tahun ini. The Unforgivable bukanlah kisah nyata. Film itu merupakan hasil adaptasi dari film serial mini televisi di Inggris yang berjudul Unforgiven, yang ditayangkan pada tahun 2009. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Dari Washington DC sampai ke London dan Nazareth, pohon Natal dinyalakan saat berbagai pesta Natal diluncurkan.
Ibu negara Jill Biden mengundang para wartawan untuk meliput peresmian hiasan-hiasan Natal tahun ini di Gedung Putih, salah satu gedung terpenting di dunia.
For all of our differences, we are united by what really matters. Like points on a star, we come together at the heart.
Ibu negara Jill Biden mengatakan, meskipun kita memiliki banyak perbedaan, kita sepakat dalam hal yang benar-benar bermakna, yakni pancaran bintang Bethlehem itu. Kita berkumpul di dalam hati, itulah yang ingin saya cerminkan di Gedung Putih tahun ini. Di dalam setiap ruangan, kita menyuguhkan ungkapan yang datang dari hati sanubari ini. Sementara itu, di sebuah alamat penting lainnya, yakni 10 Downing Street, London, Perdana Menteri Inggris minta sekelompok anak membantu dengan countdown atau hitungan mundur saat lampu-lampu Natal dinyalakan. Ratusan orang juga berkumpul di alun-alun Nazareth di Israel untuk menonton upacara penyalaan lampu Natal. Pohon tinggi itu dinyalakan dengan berbagai warna yang ceria, diiringi dengan tepukan tangan dan sorak-sorai hadirin. Nazareth merupakan tempat penting dalam tradisi Kristiani karena di sanalah Tuhan Yesus dibesarkan dan juga tempat di mana malaikat pertama kali memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan putra Tuhan. Di California, stok pohon Natal tidak luput dari kekurangan akibat pandemi dan inflasi yang masih terus mendera ekonomi Amerika. Cuaca ekstrim dan gangguan pada mata rantai pasokan juga telah mengurangi persediaan pohon Natal tahun ini. Suhu tinggi dan kebakaran hutan pada akhir Juni telah menyebabkan pertanian pohon Natal di Oregon dan Washington, 2 tempat penanaman pohon Natal terbesar di Amerika, menderita kerugian besar. Pohon Natal membutuhkan waktu 10 tahun untuk tumbuh. Jadi, hilangnya panen ini masih akan terasa dampaknya untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, akibat kekurangan pengemudi truk di Amerika, semakin sulit dan mahal untuk mengangkut pohon-pohon itu dari pertanian ke toko dan tempat penjualan pohon. Stacy Valenzuela dari Crystal River Christmas Trees mengatakan, kebakaran dan kemarau baru-baru ini merupakan biang keladi dari masalah suplai pohon tahun ini.
The heat wave, then you have the fires. You have drought, and it just everything combined is just really, you know, taking a hit on the Christmas tree industry.
Stacy Valenzuela mengatakan gelombang panas itu, kemudian kebakaran, kemarau, dan semua itu benar-benar memukul industri pohon Natal. Angkutan truk naik 2 kali lipat, kadang-kadang lebih dari itu. Jadi di mana-mana pohon-pohon naik harganya paling sedikit 25%. Demikianlah suasana menjelang Natal di berbagai bagian dunia ini. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.